dan, slušate je program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Hrvatska mora hitno ukinuti diskriminatorske odredbe, poručili ministri regiona sa sastanka u Sarajevu. Vojnici Srbije na vežbi Evropske komande oruženih snaga SAD u Bugarskoj. Istovremeno, pripadnici vojske vežbaju i sa Rusima u Lenjingradskom okrugu. Bačena bomba na kuću kosovskog policajca u Zubinom Potoku, nema povređenih. U poplavama u Vijetnamu poginulo 25 osoba, saopštile tamošnje vlasti. Mladi informatičari iz Srbije osvojili 4 bronze na takmičenju u Teheranu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, prva vežba sa vojnicima NATO-a planirana za oktobar na tlu Srbije otvara višestruke mogućnosti, podvlači spoljno-politički analitičar Boško Jakšić.
Prilika da Srbija pokaže NATO-a da to nije neko strašilo, da poseti recimo na AIPAP sporazum i domete te saradnje.
O inicijativi za podizanje spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću u Beranu za Radio Slobodna Evropa govori Ljubomir Sekulić, počasni predsjednik Subnora Crne Gore.
Da se sjetimo imena Pavla Đurišića, nas i sada potresa strah od njegove kame. A da ne govorimo šta je on sve činio za čitavo vrijeme rata.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Hrvatska je prekršila odredbe i ugrozila ekonomske interese proizvođača i izvoznika iz regiona, poručeno nakon sastanka ministara četiri zemlje regije u Sarajevu povodom stupanja na snagu pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća sa tržišnim standardima u Republici Hrvatskoj, čime su naknade za inspekcijski nadzor sa 12 evra povećane na 270. U zgradi parlamenta BiH na poziv ministara spoljne trgovine Mirka Šarovića sastali su se ministri trgovine BiH, Srbije, Crne Gore i Makedonije i razgovarali o zajedničkom odgovoru na odluku Hrvatske koja izvoznike iz tih zemalja stavlja u nepovoljan položaj.
Pod 1. Poziva se Republika Hrvatska da hitno ukine diskriminatorne odredbe pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržnim standardima kojima se uvodi različit tretman za domaće proizvode i proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja, takozvani nacionalni tretman. Pod 2. Da cijena inspekcijskog nadzora treba da odgovara stvarnim troškovima postupka i da ne predstavlja posrednu zaštitu domaćih proizvoda ili posredno oporezivanje uvoza. Ta cijena treba da bude usklađena sa prosječnom cijenom koje važi u zemljama regiona i u Europskoj uniji. Pod 3. Da se povodom toga traži hitan sastanak tokom ove nedjelje sa nadležnim ministrom u Vladi Republike Hrvatske s obzirom na to da bi svako dodatno odlaganje rješenja proizvelo nesagledive posljedice za sve proizvođače u zemljama regiona, imajući u vidu da je trenutno period proizvodnje i izvoza sezonskog voća i povrća. Prijedlog ministara je da se ovaj sastanak do kraja ove nedjelje održi u Podgorici.
Deo je zajedničkog pisma koje je prezentovao Mirko Šarović, a koje su ministri potpisali i koje će tokom dana biti poslato i Evropskoj komisiji. Oni su Evropsku komisiju pozvali da se uključi u rješavanje problema u skladu sa odredbama sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, te poručili da će do rješenja problema svaka zemlja preduzeti mere i mehanizme koje smatra adekvatnim.
Mi smo više puta u posljednje vrijeme isticali da su ove mere u ekonomskom smislu apsolutno protekcionističke, da su u političkom smislu one populističke i da ne mogu apsolutno imati opravdanje ni u ekonomskoj, trgovačkoj ili bilo kojoj drugoj logici. Ove mere također nisu u duhu dobrosusjedskih odnosa, niti su korak u pravcu stvaranja slobodnog tržišta zemalja Zapadnog Balkana, kojem svi načelno težimo. Svjedoči to i činjenica da u posljednje tri nedjelje, otkako su mjere stupili na snagu, mi smo imali tri potpuno različita objašnjenja, odnosno obrazloženja preduzetih mjera.
Poruka je to poslije sastanka bila Rasima Ljajića, ministra trgovine Srbije. Hrvatska je spremna na razgovore, ali ne vidi u čemu je problem. Nakon što su postale strožije i skuplje fitosanitarne kontrole voća i povrća, istočni susjedi se zbog toga osjećaju pogođenim. Nije učinjena procjena ukupnih učinaka tog poskupljenja, primećuju iz redova opozicije. Pripremio Enis Zebić.
Još nema službenih reakcija na današnji sastanak u Sarajevu, ali hrvatski ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić je ranije podsjetio da se hrvatske mjere odnose na 168 svjetskih država koje nisu članice Europske unije.
Intencija pravilnika je isključivo, znači, briga o kvaliteti hrane koja dolazi u Republiku Hrvatsku i ni u kojem slučaju nije bila intencija nanošenja bilo kakve štete našim susjednim zemljama. Žao mi je ako se to ispolitiziralo, znači to definitivno nije tako trebalo biti. Po meni ne postoje razlozi niti za protumjere koje uvela Republika Srbija, ali dobro, očekujem da ćemo sjesti sa ministrima iz susjednih zemalja kroz jedan ili dva i da ćemo vidjeti u čemu je točno problem. Do sad smo dobili prigovor samo Republike Srbije.
Napomenuo je da je prošlog tjedna iz Srbije pregledano 5 kamiona, iz Bosne i Hercegovine 3 i iz Albanije 4 kamiona. Govorimo o relativno malom broju, ali kažem, žao mi je ako je to dovelo do problema sa druge strane. Tu smo ako treba sjesti i razgovarati. Ministarstvo poljoprivrede je tu, poručuje ministar Tolušić. Bivši Mostov ministar gospodarstva, sada oporbenjak Tomislav Panenić je za jednu privatnu televiziju kazao kako se nije dovoljno razmišljalo pri povlačenju ovog poteza sa hrvatske strane.
Očigledno je radi jednog malog povećanja iznosa naknade da će tu nastati brojne posljedice. Nemojmo zaboraviti da naše tvrtke veliki dio svojih proizvoda izvoze i u Srbiju i druga tržišta, pogotovo Srbija, Bosna i Hercegovina. Prema tome, za očekivati je da u tom ratu neće biti pravoga pobjednika, da će morati naći opet jedno rješenje da se uspostavi. Prema tome, mislim da procjena učinaka ovakve promjene pravilnika nije napravljena u Ministarstvu poljoprivrede i da jednostavno treba će pronaći način kako da vlada iziđe iz ovoga problema koji nas okruženje pritiska.
Slično u izjavi za naš program misli i predsjednik izvan parlamentarne zelene liste i bivši dužnosnik Ministarstva poljoprivrede Nenad Matić.
Bojim se da ovaj rat koji smo počeli će biti na našu štetu i da je to jedan korak, ovaj rat koji smo počeli će biti jedan korak naprijed, a dva natrag.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U ovom bloku još jedna informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić mogao bi u narednih 20 dana da posjeti Bosnu i Hercegovinu, izjavio je Dragan Čović, predsjedavajući predsjedništvo BiH za list Glas Srpske. Predsjedništvo BiH je krajem jula jednoglasno odlučilo da predsjednika Srbije pozove u zvaničnu posjetu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici vojske Srbije učestvuju na multinacionalnoj vežbi Platinasti lav u Bugarskoj, koju je organizovala Evropska komanda oruženih snaga Sjedinjenih Država, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Pored predstavnika Srbije učestvuje još oko 800 vojnika iz Albanije, Bugarske, Makedonije, Moldavije, Rumunije, Sjedinjenih Država, Slovenije, Ukrajine i Crne Gore, navodi se u saopštenju. Vojsku Srbije predstavlja pešadijski vod sa 30 vojnika iz sastava 21. pešadijskog bataljona druge brigade kopnene vojske. Pripadnici vojske Srbije učestvuju na vojnoj vežbi koja se do 11. avgusta održava u Rusiji, saopštilo Ministarstvo odbrane. Pripadnici 37. motorizovanog bataljona kopnene vojske jedini su pripadnici stranih oružanih snaga na toj vežbi koja se održava u Leningradskoj vojnoj oblasti, navedeno u saopštenju. A prva zajednička vojna vežba sa zemljama članicama NATO-a, koja će biti održana na teritoriji Srbije, planirana je za oktobar iduće godine i mogla bi predstavljati politički iskorak u saradnji sa Severnoatlantskom alijansom. Iako Srbija u velikoj meri uskladila sa NATO standardima, uz insistiranje vojne neutralnosti, vojna saradnja sa Rusijom i dalje se mnogo više potencira. Ivan Martinović.
Posle više od 20 vojnih vežbi u kojima je pod okriljem NATO programa Partnerstvo za mir učestvovalo uglavnom kao posmatrač, vežba Regex 18 bit će po prvi put održana na teritoriji Srbije. Takav plan potvrđen je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane. Iako odgovor na pitanje o detaljima vežbe nismo dobili, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje da bi ovo mogla biti prilika da Beograd u političkom smislu pokrene temu NATO-a.
Prilika da Srbija pokaže NATO da to nije neko strašilo, da posjeti recimo na IPAP sporazum i domete te saradnje, perspektive eurointegracija koje mogu da budu, ne moraju da budu vezane za NATO. Mislim da je to dobra vest, ali plašim se da će ostati sa političkog stanovišta neupotrebljena.
Osnovni razlog za to ne bi trebalo tražiti podrške Moskve koliko u animozitetu koji prema NATO-u pod pomognutim političkim porukama vlada u dobrom delu javnosti u Srbiji. Dok istrajava na vojnoj neutralnosti i klackalici saradnje sa NATO-om kroz Partnerstvo za mir sa jedne i Rusijom sa druge strane, aktivnosti sa tradicionalno prijateljskom Moskvom, iako ih je višestruko manje nego sa članicama alijanse, ostaju manje poznate javnosti. Dok se vojne vežbe i nabavka oružja od Rusije reklamiraju kao po zemlju izuzetno povoljne, o iznosu donacija koje pristižu iz država članica NATO-a se ne govori.
Osim što Srbija preduzima značajno manje aktivnosti sa Rusijom nego sa članicama NATO, no potrebno je obratiti pažnju na to o kakvim aktivnostima je reči,
kaže Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Često je reč o aktivnostima koje više imaju neki simbolički značaj pre nego na priziranju sposobnosti vojske.
Na ovoj liniji su i političke poruke. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ublažio je stav koji je prema NATO-u imao kao generalni sekretar Srpske radikalne stranke sa kojim se razišao 2008. Ipak, na čelo Ministarstva odbrane, pošto je nedavno napustio premijersko mesto, postavio je Aleksandra Vulina, oštrog protivnika NATO-a, koji je alijansu više puta nazvao zlom. Srbija je 2006. pristupila partnerstvu za mir, a u januaru 2015. potpisan je individualni partnerski akcioni plan sa NATO-om. Do danas se Srbija, prema rečima Katarine Đokić, u velikoj meri uskladila sa NATO standardima.
Kada je reč o naoružanju vojne opremi, ona je usvojila NATO sistem kodifikacije, što znači da delovi naoružanja i vojne opreme dobijaju oznake u skladu sa NATO standardima, što je potencijalno dobro i za namensku industriju, budući da su njihovi proizvodi sada uključeni u NATO bazu naoružanja i potencijalni naručioci mogu da ih vide ukoliko tu bazu pretražuju.
U međuvremenu sve zemlje u okruženju postale su članice ili su na putu da budu deo NATO saveza.
Saradnja sa NATO-om napreduje, ali napreduje nekako potmulo, uglavnom van očiju javnosti, zato što se političari plaše odjeka kada se pomene uopšte NATO, jer je napravljena atmosfera u kojoj, ako kažete da ste za NATO, vi ste izdajnik, ako kažete da ste za Rusiju, vi ste patriota.
Za razliku od pitanja Kosova, o kom predsjednik Srbije otvara unutrašnji dijalog, eventualno preispitivanje vojne neutralnosti i kretanje Srbije ka NATO-u za sada nije na dnevnom redu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Kao ministar rada uveo je da korisnici socijalne pomoći moraju da rade ili da se obrazuju da bi ostvarili to pravo. Kao ministar odbrane zalaže se da svi koji su služili vojsku prođu kratku obuku, da se podsete rukovanja oružjem, a oni koji nisu da vežbaju pružanje prve pomoći i pomaganje u vanrednim situacijama. Kako vidi poslednji potez Aleksandra Vulina, za šta reko ste, govori glumac Milan Marić.
To je nešto na što mi pristajemo, očigledno, na što većina. Osnim izborima 50, preko 50% kristalno. Okej, ne znam, šizofrena ideja. Prilično. Oni malo govore o vojnoj neutralnosti kao o vrhuncu političke sposobnosti, a ne naprotiv. Kao o vrhuncu političke nesposobnosti. I nemanju političke hrabrosti da doneseš odluke da kažeš okej, idemo, Moskva, ćao, ili NATO, zdravo, i mi to radimo. Nego to tako. A posljedice trpimo. Tako da ne znam šta je gore, zapravo kako oni to postavljaju, tako je to neka magična škola demagogije koju mi pijemo. Oni imaju preko 50% i tu nema sad dileme, nema razgovora. Uopšte, znači ljudi pristaju na to, jel? Ako ljudi pristaju, što smo mi u manjini da se bunimo. I da kažemo, pa čekajte ljudi, aman, 2017. godina. Ne, sasvim je u redu da to tako funkcioniše kako funkcioniše. I onda, okej, to je šizofrenija koja je započeta davno, to sa pelenama, sa 20.000 s vojskom, to je samo jedan ličan sled. Ništa tu nije čudno. Mislim, Skandinavija, pa sad kao, ovo što se događa, mi smo navikli, očigledno funkcionišemo u ludinu. Tako da je sasvim u redu.
Video rubriku Šta reko ste, pogledajte na našem portalu i Facebook stranici.
slobodnaevropa.org.
U dvorište kuće pripadnika kosovske policije u većinski srpskoj opštini Zubin Potok na severu Kosova rano jutros bačena eksplozivna naprava, pokušano i paljenje automobila, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamenik direktora kosovske policije za region Sever Besim Hoti. Povređenih nema, a nadležni tužilac je naložio otvaranje dva slučaja, pokušaj teškog ubistva i izazivanje opšte opasnosti. Hoti je rekao da su oštećena tri vozila koja su se nalazila u blizini. Na mestu napada istražitelji, forenzičari i specijalna jedinica za eksplozivne naprave pokušavaju da utvrde uzroke, rekao je Hoti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na samom početku svog petogodišnjeg mandata.
Želim da otvorimo društveni dijalog koji će da traje 3 mjeseca, 6 mjeseci.
O čemu?
Sva pitanja svela su se na jedno. nazvano Unutrašnji dijalog o Kosovu.
Ne vidim o čemu bi se tu razgovaralo.
9 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Ne treba da me pozivaju na dijalog, ja sam stalno u dijalogu.
Ipak diskusija se već zahuktala.
Oko toga da on izađe posle i kaže dobio sam podršku da prihvatim ono što se pred nas stavlja.
Da li je dijalog samo politički teatar?
Narodu prašine u oči.
Ili otvaranje suštinskih pitanja?
Ma nisu teritorije najvažnije.
Radio Slobodna Evropa izveštava i analizira.
To nije sastavni deo Briselskog sporazuma.
Srbija u dijalogu, u čiji se centar postavio jedan čovek.
To nije dolazak kod mene pa da sad nešto sa mnom razgovarate.
Pratite nas u radio programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
I ništa im se neće desiti.
Na polovini emisije najvažnije vesti, i Hrvatska mora hitno ukinuti diskriminatorske odredbe, poručili ministri regiona sa sastanka u Sarajevu. Vojnici Srbije na vežbi Evropske komande oruženih snaga Sjedinjenih Država u Bugarskoj, istovremeno pripadnici vojske vežbaju sa Rusima u Leningradskom okrugu. Bačena bomba na kuću kosovskog policajca u Zubinom Potoku, nema povređenih. U poplavama u Vijetnamu poginulo 25 osoba, saopštile tamošnje vlasti. Mladi informatičari iz Srbije osvojili 4 bronze na takmičenju u Teheranu. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, i zašto većina mladih ne veruje medijima.
Imam alergijsku reakciju na laži i patvorene informacije i onda sam se udaljio od većine medija da se ne bih nervirao toliko, naročito od televizije, ali i od novina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U poplavama i klizištima izazvanim obilnim padavinama u severnom delu Vijetnama stradalo je 26 osoba, 15 ih je nestalo, saopštile su vlasti novi bilans žrtava. Od početka avgusta poplave su donele razaranje u provincijama Dien Bien, Yen Bai, Son La, Cao Bang i Lai Chau. Više od 650 kuća u severnom delu Vijetnama je uništeno ili oštećeno, kazali su zvaničnici. U prošlogodišnjim poplavama i nevremenu stradalo ili nestalo najmanje 235 osoba, vlasti su tada procenili da je pričinjena materijalna šteta od 1,7 milijardi dolara. Severna Koreja osudila je najnovije pooštravanje sankcija Ujedinjenih nacija, poteza koji je povučen nakon učestalih raketnih proba koje izvodi ta zemlja. U saopštenju Pjongjanga, koje je prenela državna novinarska agencija KCNA, ocenjeno je da sankcije predstavljaju nasilno kršenje suvereniteta Severne Koreje. Između ostalog, poručeno je da se nuklearni program te zemlje neće naći za pregovaračkim stolom dok se Severna Koreja, kako je saopšteno, suočava sa pretnjama Vašingtona. Rex Tillerson, američki državni sekretar koji boravi u poseti Filipinima, poručio je da je cilj pooštravanja sankcija koje su podržale Rusija i Kina uklanjanje nuklearnog oružja sa Korejskog poluostrva.
Možda i najvažniji element ove odluke je ukazivanje na to u kojoj meri je za međunarodnu zajednicu neprihvatljivo to što čine vlasti Severne Koreje.
Poručio je Rex Tillerson. Afganistanske snage pojačale su mere bezbednosti u Kabulu, posebno oko stranih ambasada i vladinih institucija, nakon serije napada u kojima je u glavnom gradu i širom zemlje poginulo stotine ljudi. Odgovornost za neke od posljednjih napada preuzeli su militanti Islamske države Iraka i Levanta Idila. Po svemu sudeći, nakon pada uporišta u Iraku i Siriji, sve više boraca ove ekstremističke grupe se premešta sa Bliskog istoka u Afganistan. Priredila Mirena Rakela.
Američke i afganistanske snage pokrenule su nemilosrdnu kampanju za uništavanje militanata Islamske države, no nagađanja o nestanku grupe pokazala su se preuranjenom jer se proširila na najmanje 5 provincija u Afganistanu od istoka prema zapadu. Čak je i američki predsjednik Donald Trump rekao najvišim dužnosnicima Pentagona da ne dobijamo rat u Afganistanu nego ga gubimo od Talibana, Al-Kaide i Islamske države. Analitičari ističu kako Islamska država u Afganistanu nije ni monolitna grupa niti izravno produženje ekstremističke skupine u Iraku i Siriji, već se sastoji od otpadničkih grupa afganistanskih i pakistanskih talibana sa elementima regionalnih militantnih skupina. U aprilu je američka vojska u Afganistanu bacila takozvanu majku svih bombi u pokušaju da uništi skrovišta militantne Islamske države u kompleksu tunela i bunkera u istočnoj pokrajini Nangarhar, Ubijeno je više od 90 militanata, ali se borbe u tom dijelu zemlje nastavljaju. Militanti Islamske države preuzeli su i odgovornost za samoubilački napad u šiitskoj džamiji u gradu Heratu, gdje je ubijeno najmanje 32 ljudi. Prošloga tjedna je glasnogovornik Afganistanskog ministarstva obrane, general Davlat Vaziri, izjavio kako je vlada primijetila povećanje broja stranih boraca i oružja koji ulaze u zemlju. Michael Kugelman, suradnik iz instituta Woodrow Wilson u Washingtonu, kaže da postoji dobar razlog za tvrdnju da borci dolaze u Afganistan sa Bliskog istoka, gdje su im uništena uporišta. Izgubili su veliki dio takozvanog kalifata nakon što iračka vojska oslobodila Mosul, a sirijski Kurdi s pomoć arapskih i američkih saveznika opkoljavaju Raku.
Za njih je Afganistan sada atraktivno odredište, jer u većem delu zemlje vlada bezakonje i nesigurnost, a to je prednost za svaku terorističku grupu.
Kaže Kugelman, postoji strahovi da će se Afganistanci koji su se borili pored militanata Islamske države u Siriji i Iraku vratiti kući, ako to već nisu. Oni su očvrsnuli u borbama, zatrovani su sektaškim uvjerenjima i to će biti ozbiljan test za Afganistan i njegovu krhku stabilnost, upozoravaju stručnjaci.
U Beranama će sutra biti usvojena inicijativa kojom se od crnogorskih državnih institucija traži postavljanje spomenika ratnom četničkom komandantu Pavlu Đurišiću. Izazvalo je to burne reakcije crnogorskih antifašista. Detalje ima Lela Ćepanović.
Ove godine šaljemo poruke vladi Crne Gore, prije svega vladi koja je ušla u euroatlantske integracije, znači ta vlada bi trebala da bude ponukovana onime da vojvodi Pavli Đurišiću postoji spomenik u Americi, znači sada je dolazio američki predsjednik, potpredsjednik, prema tome nadamo se da će ova vlada podržati podizanje spomenika antifašisti, prvom antifašisti i oslobodiocu Berana.
Goran Kiković, inače predsjednik Skupštine opštine Berane i pripadnik opozicionog demokratskog fronta, je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da će sutra na tradicionalnom Narodnom saboru biti usvojena inicijativa za podizanje spomenika četničkom ratnom komandantu Pavlu Đurišiću. Podsjetimo, ideja o podizanju spomenika Pavlu Đurišiću u selu Gornje Zaostro kod Berana bila je aktuelna još od 2003. godine, kada je u tom mjestu postavljen postament za spomenik Đurišiću. Po nalogu Ministarstva kulture postament je uklonjen tako što je miniran, pa inicijativa od tada do danas traje. Pavle Đurišić je bio komandant četničkih jedinica u Crnoj Gori, koji je tokom Drugog svjetskog rata bio pomagan od strane italijanskih i njemačkih okupatorskih snaga. Teror četničkih jedinica pod komandom Đurišića je bio naročito prisutan na sjeveru Crne Gore, gdje su formirani zatvori, gdje su vršena mučenja i streljanja, uglavnom simpatizera partizanskog pokreta. I dok organizatori za postavljanje spomenika Pavlu Đurišiću tvrde da je posredi deklaracija koja ima za cilj da miri ljude na ovim prostorima, odnosno partizane i četnike, počasni predsjednik SUBNOR-a Crne Gore, profesor Ljubomir Sekulić, uvjeren je da država Crna Gora, koja baštini antifašističku tradiciju, to neće dozvoliti.
Danas, kada se sjetimo mi koji smo učestvovali u Granutvorskom ratu, kad se sjetimo imena Pavla Đurišića, nas i sada potresa strah od njegove kamere. A da ne govorimo šta je on sve činio za čitavo vrijeme, rata. Priča o njegovom spomeniku kao znaku pomirenja, to je priča za malu djecu, to je priča koja pravi razor, a ne pomirenje. Pomirenja nema više, to treba izbaciti iz rečnika. Danas treba na bazi istorijskih činjenica i novih odnosa graditi povjerenje i ljubav među mladima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Već 7 godina odlukom Skupštine grada bez pravog zakonskog uporišta crkve u Subotici koriste blizu 700 hektara državne zemlje, odnosno izdaju ih u zakup i naplaćuju na nju popriču rentu, čime je gradska kasa oštećena za gotovo milijonske iznose. Priču ima Vesela Laloš.
Priča je dobila svoj nastavak na sudu nakon što je gradska uprava po nalogu Ministarstva poljoprivrede pokušala da pomenuto zemljište izda na licitaciji. Sud je tada donio zabranu raspolaganja zemljom jer grad nije prethodno poništio odluku o ustupanju zemlje crkvama. Ona je i danas na snazi, tako da je nakon nekoliko godina Republičko pravobranilaštvo podnijelo tužbu protiv grada. Gradska skupština je inače pomenutom odlukom crkvama dala na korištenje zemljište dok im se restitucijom ne vrati njihovo. Tako je Katolička crkva dobila crkava 330, Srpska pravoslavna crkva 336, a Evangelička crkva 21 hektar bez ugovora i bez plaćanja naknade. U međuvremenu crkvama je deo oduzetog zemljišta i vraćen, ali one i dalje koriste ustupljene hektare. Kraska skupština u više navrata pokušavala ipak da odluku ukine, ali većina odbornika je očito glasanjem protiv ukidanja odluke dokazivala svoju privrženost veri ili pak štitila svoje interese. Nekadašnja predsjednica Skupštine Subotice Marija Šolja 2013. godine je povodom toga rekla:
postoji jedna odluka koja nije u skladu sa zakonom, zato imamo nalog da mi tu odluku stavimo van snage. Da li postoji u pozadini neki lični interes ili možda više ličnih interesa? Ja stvarno to ne mogu potvrditi, ali drugačije ne mogu da tumačim.
Miroslav Kiš, predsjedavajući Asocijacije poljoprivrednika Vojvodine, kaže da danas poljoprivredu opterećuju mnogi problemi, te da je pitanje crkvenog zemljišta postalo jedno od perifernih.
Sve ovih godina je vlast radila tako kako je radila. Znači, uvijek nevolju pređi na drugog i malo kod ko tu ima snage da preuzme odgovornost. Evo, mnogi su nenadležni.
A obrađene su oranice?
Naravno, pa sve su obrađene. Naravno da nismo vidjeli da svećenici popovi oru. A onda mi, kad imamo 100 drugih problema, onda imamo ovo. M je manje rodilo, M su niske cene i to je na granici propasti, tako reći. Vidimo da nam se bliži jedna veoma loša ekonomska godina.
Tužba javnog pravobranilaštva protiv grada zbog neukidanja odluke čeka svoje ročište narednog meseca. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Informatička ekipa Srbije osvojila je 4 bronzane medalje na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike održanoj u Teheranu. Medalje su osvojili učenici Matematičke gimnazije iz Beograda Filip Vesović, Momčilo Topalović, Vladimir Milenković i učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša Dušan Živanović. A mladi u Beogradu su odustali od takozvanih mainstream medija. Oni sa kojima je razgovarao kolega Ognjen Zorić kažu da se većini ne može verovati, da su neslobodni i da po potrebi ili ulepšavaju stvarno za račun vlasti ili blate pojedinca.
Slika koju oni pružaju nije prava slika.
Kaže nam kratko Nebojša Zdravković, student engleskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Mislim da je medijska slika, to jest mislim da su mediji relativno iskvareni, odnosno da se vrši dosta različitih uticaja na njih.
Za razumevanje takvog njegovog stava, dovoljno je prošetati do najbližeg kioska i pogledati naslovnice dnevnih novina.
NATO pokreće udar na Srbiju. CIA slobu trovala smrtonosnim polonijumom 210.
Ne čudi onda da su mladi izgubili poverenje i da su se okrenuli društvenim mrežama.
Mislim da nisu uopšte objektivni i da nema mnogo poverenja, ja bar u njih. Mislim da su toga svi svesni manje više, bar mlađi.
Rekao nam je Marko koji studira matematiku. Istog mišljenja je i Petar, student filozofije.
Imam alergijsku reakciju na laži i patvorene informacije i onda sam se udaljio od većine medija da se ne bih nervirao toliko, naročito od televizije, ali i od novina.
Petar ipak kaže da je ranije bilo listova koje je rado čitao, a koji spadaju u takozvane tradicionalnije, ali da je sada i od njih odustao.
Kasnije sam uvideo kako i oni pišu spin stvari i kako iskrivljuju istinu i nije im uopšte u interesu da kažu onako kako stvari stoje, već da budu režimsko glasilo i da se dodvore onima na vlasti jer se plaše.
Ovaj student iz Beograda primećuje i da tabloid blizu vlastima košta svega 16 eurocenti, što je teško isplativo, dok dnevni list u kome se mogu pročitati kritička mišljenja košta barem 2 puta toliko, što bi se moglo smatrati i realnom tržišnom cenom. Također, nedeljnici koje bi čitao za njegov džep su preskupi. Kaže da za to ipak ima razumevanja, jer je svestan da je teško prodati reklamni prostor i opstati ukoliko si kritičar vlasti. Petar na kraju zaključuje da novinari u Srbiji trpe pritisak i da su u strahu.
Novinar ne bi smeo da se plaši, on bi pre svega morao da govori istinu kakva god ona daje, a ako je car go, onda mora se kaže da je car go.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Hrvatska mora hitno ukinuti diskriminatorske odredbe, poručili ministri regiona posle sastanka u Sarajevu. Vojnici Srbije na vežbi Evropske komande oruženih snaga Sjedinjenih Država u Bugarskoj i istovremeno pripadnici vojske vežbaju sa Rusima u Leningradskom okrugu. Bačena bomba na kuću kosovskog policajca u Zubinom Potoku, nema povređenih. U poplavama u Vijetnamu poginulo 25 osoba, saopštile tamošnje vlasti. Mladi informatičari iz Srbije osvojili 4 bronzane medalje na takmičenju u Teheranu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena. Iz beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.